қараусыз, қалдырмау жедау баласын. Жетімнің көзі жас екен, одан да дәмі аш екен. Әкенің мұз ба жүрегі, ананың бауыры тас бекен. Аңсатқан жанды ағарман, жас болып аққан жанардан. Сәбидің бәрі бақытты болу үшін жаралған.
Жалғанда, жалған, жалғанда, анадан жағын жан бар ма? Арманда мекен аласы, жанында жүрген жандарға. Аңсатқан жанға жетем кенде. Қарайлап жүр ол анашым, қайтып бір келер мекенде.
Thank you.